Dobré dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Olomouc. Pozvání k mikrofonu přijala dnes Šárka Slavíková, předsedkyně spolku Amélie, který bezplatně poskytuje psychosociální pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým. V loňském roce dostala cenu ministra zdravotnictví za přínos v sociálně zdravotní oblasti pro zdravotně postižené. Zkušenosti má ze své vlastní rodiny. Rakovinou onemocněli její prarodiče, sestřenice, teta i strýc. Věnuje se psychosociální problematice onkologicky nemocných, které se u nás podle jejího názoru nedostává dostatečné pozornosti. Řeší s nimi otázku invalidních důchodů, pracovní neschopnosti nebo návratů do práce. Píše publikace, přednáší a učí na druhé lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Se Šárkou Slavíkovou si bude povídat Dita Vojnarová. K zaměstnání, kterému se věnuje Šárka Slavíková, ji přivedla její rodina. Hned několik jejich členů totiž onemocnělo rakovinou. Právě proto vystudovala sociální práci a začala pracovat jako zdravotně sociální pracovník. Mnoho let patří k týmu Centra Amélie, které pomáhá onkologicky nemocným pacientům a jejich příbuzným. Šárku Slavíkovou teď vítám u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, a to v čase, který nejenom pro ní voní po tulipánech. Celý březen totiž probíhá už osmý ročník tulipánového měsíce. Šárko, dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den.
Jste v Amélii tak dlouho, že jste byla vůbec u zrodu tohoto nápadu, že jste se účastnila toho prvního tulipánového měsíce?
Ano, u prvního vlastně ročníku projektu jsem byla, přestože to byla myšlenka naší bývalé paní ředitelky a zakladatelky Pavly Tiché, která Amélii v roce 2006 založila a poté tento projekt vymyslela, ale už u prvního ročníku jsem byla a to mě těší.
Vy jste si chtěli provonět ten jarní čas, anebo je zatím pořád to, že na sebe chcete nějakým způsobem upozornit?
Tak není to jenom upozornit, samozřejmě chceme zviditelnit tu psychosociální problematiku, ale hlavně chceme i do těch nemocnic s tím jarem přinést nějakou naději, něco trochu pozitivního po té dlouhé zimě, aby i ti nemocní trošku, i když jsou třeba v té nemocnici zavření, načichli tou atmosférou jara, zároveň si něco dozvěděli a zároveň se jim dostalo nějaké podpory.
Vy ty nemocnice pracovně procházíte, znáte jich mnoho. Jak to tam podle vás dnes vypadá?
Tak je to různé. Některé nemocnice se věnují víc, když bych řekla, té čistotě a té hygieně, pravidelnému malování, ale úplně, aby to tam vypadalo trošku lidsky a ne až tak stroze, se třeba nevěnují. Ale jsou potom nemocnice, kde nás vítají s otevřenou náručí, kde ty obrázky tulipánů od dětí, které my tam přinášíme, vydrží prakticky buď až do Vánoc, kdy pak je změní za vánoční výzdobu, anebo dokonce až do dalšího ročníku, kdy už se sestřičky a personál těší na nové.
Bavíte se s vašimi klienty, s lidmi, kteří navštěvují Amélii a pak třeba přicházejí jako dobrovolníci, pracují s vámi. Bavíte se o tom, jak na ně ta nemocnice působí, co jim tam třeba vadí, chybí nebo naopak, co vyzdvihují?
Tak je důležité vědět, že ne každý nemocný, který přichází do Amélie, vůbec dalším pobytem v nemocnici projde. Onkologická léčba se vlastně dneska velmi soustřeďuje i do prostoru ambulance, proto se teda i zdobením soustředíme na ně. A řada z nich říká, že jenom v těch těžších chvílích vnímá, nebo v těch delších pobytech, nebo při dlouhém čekání vnímá ten prostor. Jinak ta nervozita z toho, co řekne lékař, z toho, co se dozví a jaká bude ta další terapie, je velká, že mnohdy i Amélii přehlédnou, přestože má všude letáčky a brožurky, že je to pro ně náročné to množství informací zpracovat.
Rakovinou onemocněli i vaši prarodiče, sestřenice, strýc. Chodila jste za nimi do nemocnice a vzpomínáte si, jak jste to vnímala?
Vzpomínám si, do nemocnice jsem chodila. Já jsem strýce i sestřenici měla vlastně v nemocnici v Motole, kde jsem zároveň jako zdravotně sociální pracovník pracovala. Nebylo to jednoduché být najednou ne v roli jenom toho pracovníka, ale také být v roli toho blízkého, který tam má toho nemocného a teď se ptá z té role příbuzného nebo informuje se. Nemůžu říct, že bych úplně vnímala to prostředí té nemocnice. Tenkrát jsem si to ještě neuvědomovala, a až vlastně Pavla Tichá a projekt Amélie mě přivedl na to, že i tohle pro řadu nemocných může být důležité. Na rovinu řeknu, že sama jsem úplně v tu dobu se tomu nevěnovala.
Je jednodušší pracovat s těmi lidmi, kteří jsou cizí, anebo s těmi, kteří mají tu nemoc, ale vlastně patří k vašim blízkým?
No, určitě je jednodušší pracovat s těmi klienty. Pakliže si člověk udrží odstup, i když i řada příběhů v Amélii, a máme to s kolegy podobně, nás zasáhne, zejména jsou-li to mladí lidé, vrstevníci, nebo dochází-li k nám do Amélie dlouho a my věříme, že to nabere tu cestu směrem k uzdravení a ono se to třeba tak úplně nepodaří, tak je to těžké i s těmi klienty. Ale v té rodině člověk nemůže být tím rádcem a zachovat si ten odstup. Jsou v tom i ty osobní emoce a to není vždycky jednoduché. No.
Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Olomouc. Naším hostem je Šárka Slavíková, která je předsedkyní spolku Amélie a která také v loňském roce obdržela cenu ministra zdravotnictví za přínos v sociálně zdravotní oblasti pro zdravotně postižené. Jaká to je cena?
Tak já nemůžu říct, mě ta cena velmi zaskočila. Nominovali mě kolegyně z ostatních pacientských organizací a byla jsem velmi překvapená tím, že jsem byla zvolena. Já tu cenu beru trošku tak, jakože ten důraz na tu psychosociální problematiku a na život onkologicky nemocných je pro řadu lidí a možná i pro komisi a ministerstvo aktuální, že je ta problematika potřebná a že je potřeba o tom mluvit a něco v tom dělat a že v tom ještě spousty práce chybí a je potřeba ji udělat a o to se společně v Amélii i s dalšími pacientskými organizacemi snažíme.
Co se skrývá za tím slovem psychosomatika právě ve vašem oboru, ve vaší práci?
My se zabýváme zejména psychologickou podporou těch nemocných a sociálním poradenstvím. To znamená, že vnímáme to, že ten člověk nejenom se soustřeďuje na tu léčbu, na to, co mu dávají lékaři, ale žije nějaký svůj život doma, má nějaké vztahy s partnerem, s rodinou, s blízkými, nějak komunikuje a zároveň musí nějak řídit svůj život i směrem finance, práce, životní styl, aby se třeba uchránil návratu onemocnění a celkově se k té nemoci nějakým způsobem postavit i v té roli psychiky a vlastně sociálních vztahů.
Šárko, z toho vyplývá, že vy asi nejste zavřená v jedné kanceláři u stolu.
Tak úplně v jedné kanceláři u stolu ne, ale mám klienty v centru a v podstatě tím, že nemáme pobočky ve všech městech, pouze v Praze, v Liberci, v Olomouci a v Rakovníku, tak s hodně klienty komunikujeme po e-mailu, telefonu i Skypeu dneska, takže i psycholožky jsou schopné poskytnout konzultaci tam, kde centrum nemáme, protože se nemůžeme dostat úplně všude. Takže někdy to je o té kanceláři, o té konzultovně, kde se dlouze hovoří s klienty nebo se jim odepisuje na e-maily. A pak samozřejmě moje práce jako předsedkyně a zároveň koordinátorky řady projektů je i u toho počítače směrem k vedení těch projektů, organizování, komunikování.
Máte k dispozici neuvěřitelné možnosti technické. Hodně se o té vzájemné komunikaci, o té psychosomatice v posledních letech mluví. Jak to vypadalo třeba v druhé polovině 80. let?
No, to se úplně lišilo. Málo kdo se dostal k psychologovi, sociálnímu pracovníkovi v podstatě pouze v hospitalizaci tam, kde vlastně byl třeba zavolán. Pakliže vůbec v nemocnici byl, i ten rozvoj té sociální práce tam měl nějaký vývoj. Do dnešní doby se vlastně dá říct, že ty kapacity i v tom zdravotnictví výrazně chybí. Řada klinik nemá ani psychologa na celý úvazek, takže i ta péče o ty nemocné opravdu není dostatečná a oni musí hledat sami. Buď najdou a zároveň mají-li na to finanční prostředky, protože psychologická konzultace komerčně není úplně levná záležitost, nebo pak mají to štěstí a dostanou se k nám do Amélie.
Pravděpodobně ke každému člověku musíte přistupovat absolutně individuálně.
Je to určitě individuální přístup. Každý pracovník musí pochopit, v jaké té fázi onemocnění a jak srovnaný, jak informovaný s tou svojí diagnózou, s tím svým životem nebo s těmi svými postoji je a na jaké cestě té změny je, jestli už sám nastartoval nějaký ten proces vztahu k té nemoci a nebo teprve zjišťuje ty informace a ten jeho vztah k tomu vlastnímu onemocnění nebo i k těm příčinám se teprve vyvíjí, takže hodně individuální. normálně.
Jsou nějaké fáze, kterými si prostě musí ten člověk, který onemocní, projít? Nebo s ním už teď, s těmi vašimi vědomostmi a schopnostmi, umíte některou z nich třeba přeskočit, urychlit?
My jsme ti, kdo mu jsou nápomocni v té jeho cestě. Ale rozhodně je to jeho cesta a nejsme schopni nějakou tu část přeskočit. Toho je schopen on pakliže se mu podaří, že se dobře s tou nemocí porovná nebo je na to lépe připraven, má i ty osobnostní vlastnosti lépe k tomu nastavené, že třeba ty krizové situace lépe zvládá, dokáže se tomu postavit čelem a třeba neměl, když to řeknu, tak těžký život, že těch zakolísání bylo už víc a ještě ho potká toto nemocí, pak to bývá třeba horší. Takže vždycky je to o něm, o tom, s jakou silou, s jakou vůlí, s jakým nasazením on do toho jde. A my jsme mu ti pomocníci, abychom mu to pokud možno ulehčili, nebo ukázali tu cestu, otevřeli ta témata, aby se ta témata nezavírala, třeba neprohlubovala špatná komunikace v rodině, mlčení, nebo se neřešily věci, které potom vyplavou na povrch a můžou být velkým problémem.
Jak dlouho v Amélii jste?
Já jsem v Amélii od roku 2012, kdy po práci v nemocnici v Motole jsem nastoupila mateřskou dovolenou a už jsem se po mateřské dovolené do Motola nevracela a seznámila jsem se vlastně s paní ředitelkou a zakladatelkou Pavlou Tichou přes svoji kamarádku, která už v té době v Amélii pracovala a ta mě do Amélie přivedla, protože vnímala, že já jako zdravotně sociální pracovník a se zkušenostmi z rodiny bych jim mohla být co platná.
V tom Motole jste byla poměrně dost dlouho, nějakých 9 let?
Ano, 9 let. Vlastně bylo to moje první velké zaměstnání po studiu sociální práce.
Kde jste studovala?
Studovala jsem prvně vyšší odbornou školu sociálně právní v Praze a poté tady Univerzitu Palackého v Olomouci. Já jsem si sociální práci vybrala, dá se říct, vlastně náhodou. Já jsem se původně hlásila na právnickou fakultu a zajímalo mě právo. A vlastně, co se týká dalšího oboru, kde se právo vyučuje, tak vlastně byla sociálně právní škola. A až teprve na té škole jsem se vlastně dostala k řadě projektů a informací a do sociální oblasti. A poté už díky rodinným vztahům se můj směr ubíral více směrem do zdravotnictví, ne k dětem, k dospělým a tak dále. A stáž jsem potom závěrečnou už měla na onkologické klinice a teda na rehabilitační.
Pracujete s onkologicky nemocnými a jejich rodinnými příslušníky. Já jsem zdůrazňovala, že i na vašich webových stránkách se dá přečíst celá řada příběhů z vaší praxe, z vašich setkání, na který vy jste vzpomněla.
Určitě nemůžu zapomenout a nikdy se to asi nestane na příklad naší paní ředitelky a zakladatelky Pavly Tiché. To je příběh, který se zapomenout nedá. Mít takovou vůli a sílu, založit takovouto organizaci, věnovat tomu poslední měsíce, roky života a vymyslet a mít takovou energii spoustu zajímavých projektů, kterým se Amélie věnuje dodnes a tulipánový měsíc je toho důkazem, tak na ten se zapomenout nedá. Ten mě určitě oslovil to, jakým způsobem lze aktivně i při těžkém onemocnění prožívat život s onkologickým onemocněním. Ale určitě řada příběhů spíš osloví tou složitostí, co vlastně onkologické onemocnění těm lidem přináší. To množství recidiv, návratu do toho onemocnění, zase fáze, kdy je to lepší, kdy dojde k uzdravení, kdy ten člověk může naplno žít. A i to, jakým způsobem ten systém sociální a ten zdravotní není propojený. To, na co neustále narážíme, kdy vlastně se zdá, že by to mohlo fungovat jednoduše a ty systémy se těžko propojují. Sociální systém nevnímá onkologického pacienta jako jasnou cílovou skupinu pro sociální služby. Není to tam pro ně zřetelné. Opakovaně ještě naše bývalá paní ředitelka dostala informace, co pak ti onkologicky nemocní potřebují, když oni mají to zdravotnictví. Takže ta neznalost, to špatné povědomí o tom, jak ta léčba prochází a jak ten nemocný v podstatě na některé věci je sám, protože ten onkolog na té ambulanci, kde teda převážná část léčby se odehrává, nemá na některé věci kapacitu a to si řada lidí rozhodně neuvědomuje.
Od toho jste tady částečně tedy vy, Amélie. Slyší na vás už, dejme tomu, ty sociální služby a daří se vám to probourávat?
Řekla bych, že v posledních letech opravdu se daří to, že propojujeme ten zdravotní a sociální svět, komunikujeme s řadou sociálních služeb, který vnímají naší podporu, často si třeba i píší o naše brožury, aby se do toho tématu lépe dostali a zprostředkovali ty informace i oni dál správně. A i řada zdravotníků už vnímá, že je potřeba těm lidem pomoci i v této oblasti, v té psychologické a sociální, a zavolají nebo dají kontakt a pošlou toho nemocného. Řekla bych, že se to v poslední době zlepšuje, ale byla to dlouhá cesta od založení Amélie. Zpočátku tomu tak rozhodně nebylo. Neměli jsme tu důvěru. Důvěra v neziskový sektor se buduje dlouho a je opravdu potřeba cílená odborná práce, aby ti zdravotníci pochopili, že to není jen tak nějaká služba a že opravdu mohou se opřít o naše odborníky.
V poslední době jsme zaznamenali poměrně hodně útoků na neziskové organizace, zlehčování jejich práce. Dotklo se to i vás?
Nemůžu říct. Myslím si, že nám se daří udržet si to dobré jméno a tím, že jsme do jisté míry jedinou, v mnoha regionech jedinou registrovanou sociální službou na onkologickou problematiku. Mimo pacientské organizace, které určitě laickou pomocí a dělají také záslužnou práci, tak nemohu říct. Jsme vnímáni jako ti, zejména třeba v Praze, kdo i s částmi, kde jsou městské části, kde nesídlíme a podporují nás, dlouhodobě s nimi spolupracujeme a vnímají. Takže nemůžu říct, že úplně by se nás to dotklo, ale samozřejmě snižování některých dotací do neziskového sektoru, tak jak bývá v poslední době trochu zvykem a to se nám nelíbí, se dotkne i nás.
Vy nejenom, že vedete Amélii, tak stíháte dělat spoustu další práce. Dokonce přednášíte a vyučujete na druhé lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Tak ještě bych to uvedla na pravou míru. Jsem sice předsedkyně spolku, ale na vedení opravdu máme paní ředitelku Michálu Četkovou-Svejkovskou a finančního manažera, kteří opravdu jsou, nebo dá se říct, my tři jsme takový ten tým, který tu Amélii nějakým způsobem vede a směřuje.
Jeden by byl málo.
To by opravdu bylo. Na to už jsme asi příliš velká organizace i s těmi pobočkami. To by opravdu byl velký oříšek. Ale vrátím-li se k té otázce ohledně výuky na fakultě. Ano, během svého působení ve fakultní nemocnici v Motole jsem se dostala k výuce na druhé lékařské fakultě. Je to trošku jiný obor, než se věnuji v Amélii, protože učím fyzioterapeuty. Ale vnímám to, že to má něco společného. I oni se dostávají k onkologicky nemocným nebo křehaně dlouhodobě nemocným a jsou s nimi relativně dlouho v tom rozhovoru při té rehabilitaci, takže předmět sociální rehabilitace, který vyučuji na třetích a čtvrtých ročnících, má význam, protože je to téma zajímá. Oni vědí, že ty otázky na ten běžný život, na to, co si mohou dovolit, budou od těch nemocných v těch terapeutovnách, kde s nimi cvičí nebo probíhá nějaká fyzikální terapie, budou řešit. Takže musím říct, že studenti se hodně ptají a jsou pro mě i takovou studnicí otázek. Vždycky to, co se ptají, pro mě reflektuje to, co třeba v terénu není jasné, co v té veřejnosti určitě může rezonovat jako potřeba řešit nebo s čím oni se setkávají zase ve své praxi.
Patří výuka komunikace na tu lékařskou fakultu? Máte ji tam?
No, to určitě není v takovém rozsahu, jak bychom si představovali. My se s tím setkáváme s klienty, že ti zdravotníci nejsou úplně připraveni na ty těžké rozhovory, zejména v té oblasti onkologie. Ať už na to sdělení té vážné diagnózy, kdy to bývá třeba naprosto šok a ten nemocný to vůbec neočekává, nebo na to sdělování těch nepříjemných zpráv, kdy se ta léčba nedaří, kdy je potřeba ale vysvětlit dobře těm nemocným, co to znamená být třeba v dlouhodobé udržovací paliativní léčbě, že to ještě neznamená konec, že je tu nějaký prostor určitý, byť ohraničený na prodloužení života, ale třeba neznamená to vyléčení. A v této komunikaci spatřujeme stále ještě velké rezervy, to sdělování toho stavu, který není úplně příznivý, a i toho úplně terminálního. Tam jsou lidé, kteří to umí, kteří se svou praxi k tomu dostali, ale pak řada těch lidí má rezervy, ať už osobnostně, anebo svojí mladou praxi, do které se vrhli třeba příliš rychle, to nedokážu říct úplně ty důvody všechny.
Šárko, možná by se dalo říct, že k vám ti klienti se dostávají už po tom prvotním šoku. Je pro vás ta komunikace v něčem snadnější, nebo taky se dostáváte do těchto složitých a těžkých okamžiků?
Dostáváme se do těch složitých a těžkých okamžiků ve chvíli, kdy ten nemocný ví část těch informací, anebo, což bývá vlastně znakem toho prvotního šoku, lékař mu třeba ty informace řekne, ale on některé pozapomene, trochu vytěsní, v tom šoku nechce slyšet úplně celou tu pravdu a my se pak setkáváme s takovými lehkými dezinformacemi, kdy třeba z lékařské zprávy, když ji přinese, řeší se nějaká problematika důchodu nebo i nějaké poradenství. Vidíme, že je to trochu jinak, než on vnímá, kdy nejsme ti, kdo mu může sdělit jeho zdravotní stav, ale třeba trochu postrčit k tomu, jestli si je jistý, jestli ta komunikace s lékařem, jestli má na něj ještě nějaké otázky, ať už je s ním třeba připravit, nebo ho zpátky s těmi otázkami k tomu lékaři vracet. Takže někdy ta komunikace je opravdu složitá a ten nemocný každý potřebuje určitý čas. Někdo si to hned nastuduje všechno na internetu a je z něj takový už ne ani laik, už poloodborník, takže má nastudované mechanismy, postupy, standardy. A někdo se snaží spíš vnímat to své tělo nebo se soustředit na to, co ten lékař říká, ale může to být v tom času, který na ně lékař má složité.
Z vašeho pohledu může být to obrovské množství informací, které dneska máme, na škodu věci?
Někdy ano, protože ať už se to týká té zdravotní oblasti nebo i té zdravotně sociální, kterou se třeba já hlavně zabývám, tak bolest internetu je to, že nikdo nemá zapovinnost informace, které již neplatí, z toho internetu sunda. Takže pakliže klient nebo pacient se vlastně nedívá na to, k jakému datu to bylo, jestli je to úplně aktuální, tak vlastně může dostat špatnou informaci, protože ať už postupy v medicíně anebo legislativa jsou už jinde. Takže často se i s nápravou toho usměrňování těch informací nebo znovu dotazování musíme setkávat.
Máte dobrovolníky, kteří si touto nemocí prošli a jsou to vlastně ti nejplatnější členové právě pro tu zkušenost?
To se nedá úplně říct. Ten, kdo si tou nemocí prošel, je určitě platným dobrovolníkem. Pakliže ovšem tu nemoc a ten svůj vztah k té nemoci má zpracovaný. Nebyl by dobrým dobrovolníkem, pakliže by ten jeho vztah nebo to zžití se s tou nemocí, prodělání a nějaký jistý odstup tam nebyl, protože pak by vlastně do těch rozhovorů s těmi nemocnými příliš promítal tu aktuální zkušenost nebo měl tendenci všechno hodnotit u toho nemocného přes ten osobní zážitek a osobní zkušenost, což úplně není žádoucí. Ale samozřejmě ten potenciál toho, že pacienti, kteří se s tím nově setkali, baží potom mluvit s někým, kdo to také zažil, je samozřejmě určitým bonusem a je to tak vnímáno, zejména u těch, kteří to dobře zpracovali, jsou proškolení, umí s tím pracovat, čemuž my se na školeních věnujeme, tak určitě potom ano.
Lékaři už toho spoustu dokážou. Ta medicína udělala ohromné kroky. Je dnes vyslovení toho slova rakovina pořád stejně velkým strašákem?
Řekla bych, že pro spoustu lidí stále ano. Přesto, když to srovnáme třeba s kardiovaskulárními chorobami, tak stále, i když tam to úmrtí a ta nejasnost a také, i když i tam se toho hodně dokázalo, je oproti tomu daleko větší strašák. Řekla bych, že ten, kdo k tomu trochu víc rozumí, tak už dokáže oddělit ty větší strašáky od těch menších. Ty diagnózy se liší, rakovina záleží čeho, kde, v jakém stádiu, jakého typu. Takže stále platí u některých diagnóz. Asi nejvíc, když mě napadne rakovina slinivky, tak ta strašákem je a zůstane ještě asi nějakou dobu. Ale bavíme-li se třeba o těch diagnózách, jako je rakovina prostaty u mužů, i u rakoviny prsu, je-li to zjištěno včas, tak bych řekla, že už to zvolňuje, že už ti, kteří jsou informovaní, dokážou zpracovat, že to řada lidí zvládla, že na to jsou postupy a že se k tomu lze postavit i jinak, než jenom se zhroutit.
Věnujete hodně energie, času, nápadu Amélii. Co věnuje ta Amélie vám?
Amélie mě určitě věnuje to, že mám pocit smysluplné práce, což pro mě vždycky bylo zásadní. Já bych asi nemohla pracovat někde, kde bych byla jenom nějaký malý článek v řetězci, neviděla bych nikam dopředu, nemohla bych nic ovlivnit a měla bych nějaký určitý, byť určitě důležitý a řada lidí je s tím naopak srozuměná úkol, tak to by pro mě nebylo. Mě Amélie dává to, že lze řadu věcí změnit, že tam je prostor pro velký kus práce, která není hotová, kterou je potřeba udělat, a to, že to má význam, to, že ten počet nemocných nám spíše narůstá, než klesá, i když se zvětšuje ten počet, dejme tomu, vyléčených nebo žijících s tím onemocněním, ale to téma je aktuální, takže má význam a to je pro mě takový motor.
Ocení to i na hlas vaši klienti?
Ocení. Určitě musím říct opakovaně, píší pěkné zpětné vazby, pochválí nás, poděkují za dobrou radu, za podporu, za to provázení. To určitě musím říct, že máme velké množství pozitivních zpětných vazeb a i to určitě potěší.
Takže my vás vyzýváme, až budete mít chvilku času, tak se podívejte na webové stránky Amélie, která pomáhá onkologicky nemocným pacientům, ale pracuje také s jejich rodinnými příslušníky, což je neméně důležité.
Určitě. Ti potřebují také podporu a řekla bych, že v systému se na ně zapomíná ještě víc než na ty nemocné. Lékař už naprosto nemá žádné kapacity věnovat nějakou péči těm blízkým, kteří musí se s tím také vyrovnávat. A není to vždycky jednoduché. Oni mají ještě omezenější množství informací, ty, které zprostředkovaně získají od těch blízkých, někdy od těch lékařů, pakliže je dán souhlas. A sami se s tím rovnají hůř, mají pocit bezmoci, třeba toho, že toho nemůžou sami ovlivnit, snaží se být nápomocní, někdy až zbytečně v oborech nebo v tématech, která nejsou vyžadována těmi nemocnými, pak jsou z toho vyčerpaní. Takže i najít tu správnou oblast, kde ten blízký potřebuje pomoc, kde jí chce, aby byla mu dána ta pomoc, je také těžké. Takže řada z nich určitě potřebuje pomoci.
Říká předsedkyně spolku Amélie, která byla dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové, Šárka Slavíková. My moc děkujeme za návštěvu a přejeme hodně úspěchu a posunu ve vaší profesi. Naslyšenou.
Díky, naslyšenou.